Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog obilnih padavina i poplava, vanredna situacija u Kraljevu, Kniću, Lučanima, Ivanjici, Arilju, Trsteniku i delu Vrnjačke banje.
Pomoćni objekti, šupe, kotarnice, tako dalje, sve pod vodom. Molimo se Bogu da voda ne uđe u kuću, to je bitno, a ostalo ćemo lako.
Sve je od onih spraci otišao. Nema ništa do frižera, zamrzivača, televizora, police, znači sve, nema ništa, znači nemamo ništa.
Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin u poseti Srbiji. Prve količine gasa iz Bugarske prema Srbiji trebalo bi da krenu naredne godine, najavljuje ministar Antić. MUP uveo nove elektronske usluge, među kojima i kamere na graničnim prelazima.
Preko našeg sajta mup.gov.rs građani faktički mogu da vide u svakom trenutku da li postoje gužve, kolike su gužve.
Novak Đoković se 10. put plasirao u četvrt finale Roland Garrosa, pošto je savladao Nemca Jana Lenarda Štrufa 3-0 u setovima. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 25 stepeni. Kiša koja je padala sinoć i rano jutros u centralnoj i zapadnoj Srbiji napravila je probleme mnogim opštinama. Vanredna situacija proglašena je u Kraljevu, Kniću, Arilju, Lučanima, Ivanjici, Trsteniku i u delu Vrnjačke banje. U tim, kao i u okolnim mestima, voda je prodrla u mnoge kuće, zbog čega su brojna domaćinstva evakuisana. Negde se već pojavljuju klizišta, a oštećeni su i pojedini regionalni putevi. U sektoru za vanredne situacije poručuju da su sve ekipe na terenu i da ljudski životi za sada nigde nisu ugroženi. Zabeležila Marina Bajić.
U većini ugroženih područja kiša je stala, ali problemi tek dolaze. Bujični vodotoci rastu i plave kuće, objekte i puteve. Desna pritoka Zapadne Morave, reka Bjelica, dostigla je nivo kao nikad pre, skoro 3,5 metra, pa je na području Guče sa okolinom, pod vodom stadion, srednja škola, kao i više od 100 kuća.
Uopšte ne može da priđu kući, ni si, niko borave u kući, ni jednu stan ne mogu da izaći.
Ispustio sam bile ovce, ispustio sam na vreme, pre početka ovog.
Sve je pod vodom, srećom voda nije ušla u kuću, ali pomoćni objekti, šupe, kotarnice, tako dalje, sve je pod vodom, kao vidite, periodnica, sve. Molimo se Bogu da voda ne uđe u kuću, to je bitno, a ostalo ćemo lako. Dok prođe poplava, pa ćemo vidjeti šta je, kako je, šteta, kolika je, vidjet ćemo.
Teško je i na teritoriji Kraljeva. U naselju Grdica potok Čađevac izlio i prodro u sve kuće.
Jedan put ugrunuo, sva voda je unutra u kući, voda je do čukljeva, kak i do čukljeva, do kolena skoro, sve je podove podigovo, nameštaj.
Sve je od onih spraci otišao, nema ništa, do frižera, zamrzivača, televizora, police, znači sve, nema ništa, znači nemamo ništa.
Oštećeno sve živo.
Muče se i okolna sela Oplanići, Vitanovac i Vitkovac, a u Sirču je bujica odnela most. Štetu su pretrpeli i putevi, kaže gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić.
Regionalni put Kraljevo-Kragujevac je prekinut, prekinuti su ti putevi između Čukovca i Godačice. Imali smo i odrone, radimo sve što možemo kako bismo uspjeli da situaciju držimo pod kontrolom.
Na terenu su i sve ekipe sektora za vanredne situacije. Načelnik Predrag Marić potvrđuje da su zbog poplava do sada evakuisana domaćinstva u Tutinu, Novom Pazaru, Jagodini, Trsteniku, Gornje Milanovcu, Čačku, Guči, Ivanjici, Kniću i Gruži. Lučani su, dodaje, također kritični.
Ovde se ne radi o ciklonu, ne radi se o nečemu što je, hajde da kažem, bilo najava pre desetak dana i pogodilo Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Ovde se radi zaista o ogromnoj količini padavina koja padne za kratko vreme, ne može kanalizacija da povuče u nebranjenim delovima gde nema nasipa, te rečice koje su inače male postanu velike i onda ima puno odrona, klizišta koja se sad naravno pojavljuju. Sve lokalne samouprave su upozorene, znači prostor monitoring 24 sata, proći će sve, proći će i ovo, ali generalno moramo da ovo ispratimo maksimalno oprste.
Zbog teške situacije, Srbija vode uvele su vanrednu odbranu od poplava na teritoriji cele zemlje. Najveći vodotoci ipak nisu ugroženi, potvrđuje pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević.
Nivo vodostaja na Dunavu je u ovom trenutku nešto viši, ali nas u narednih dana čeka mali porast, ali on će opet biti ispod one kote redovne odbrane poplava. Što se tiče Save, on je također nešto viši, ali za njega imamo podatak da sledi stagnacija i opadanje. Dakle, nema nikakve najave da će niti dolazak većih voda sa vodotoka drugog reda uticati na porast vodostaja na Dunavu, Savi. Isto važi i za Tisu.
Dobro je što su u stagnaciji i vodostaji Ibra i Morave, poručuju nadležni. Problem je, međutim, u tome što se nova količina padavina, kažu, očekuje upravo u mestima gde su proglašene vanredne situacije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U zvaničnoj poseti Srbije predsjednik Državne dume Ruske federacije Vjačeslav Volodin. Na početku posete Volodin i predsjednica parlamenta Maja Gojković položili su vence na groblje oslobodiocima Beograda i kod spomenika Crvenoarmejcu. Predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta sastao se i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
Predsjednik Vučić je zahvalio na čvrstoj i doslednoj podršci Rusije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i naporima da pitanje Kosova i Metohije bude rešeno mirnim i diplomatskim sredstvima putem dijaloga. Vučić je upoznao Volodina sa problemima u dijalogu sa Prištinom, kao i o tome da prištinska strana još nije ispunila uslove iz Briselskog sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Volodin je pozvao srpskog predsjednika da se tokom naredne posete Moskvi obrati poslanicima Državne dume. On je pozdravio ekonomski napredak Srbije i istakao da je taj uspjeh još veći ako se ima u vidu činjenica da je postignut u izuzetno teškim geopolitičkim okolnostima.
U obraćanju poslanicima na posebnoj sednici Narodne skupštine predsjednik Državne dume Ruske federacije je osudio nedavni upad kosovskih snaga na sever Kosova i Metohije i naveo da je još jednom najgrublje prekršeno međunarodno pravo. Vjačeslav Volodin i predsjednica parlamenta Maja Gojković zatim su otvorili četvrto zasedanje Komisije za saradnju skupština Srbije i Rusije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Saradnja Srbije i Rusije napreduje na svim nivoima i zvanični Beograd uvek može da računa na podršku Moskve, poručili su predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković i predsjednik Državne dume Ruske federacije Vjačeslav Volodin. Za Srbiju je najvažnija pomoć u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije i u sprečavanju Prištine u prijevama za članstvo u međunarodnim organizacijama, ističe predsjednica parlamenta.
Time se manifestuje uloga Rusije kao čuvara i graditelja pravednijeg međunarodnog poretka zasnovanog na poštovanju međunarodnog prava i poštovanju opštih principa i ciljeva proklamovanih u povelji Ujedinjenih nacija. Nikada nećemo zaboraviti da je Rusija sprečila pokušaj da se Ujedinjenim nacijama usvoji rezolucija kojom bi se srpski narod zauvek obeležio kao genocidom.
Prema rečima Vjačeslava Volodina, nedavne provokacije na Kosovu i Metohiji su nedopustive. Napad je za cilj imao ugrožavanje bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Stalno viđamo kršenje međunarodnog prava, a to je sigurno bilo i hapšenje službenika UNMIK-a, inače državljanina Rusije. Smatramo da je ponašanje Zapada nedopustivo i da je dovelo do pojačavanja napetosti u vašem regionu. Odsustvo značajnije reakcije Brisela izaziva sumnju da je Evropska unija u stanju da dovede do mirnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Svi razgovori trebalo bi da se odvijaju u skladu sa rezolucijom. Svako ko to ne poštuje, trebalo bi da snosi odgovornost. Maja Gojković je naglasila i odličnu saradnju Srbije i Rusije u međunarodnim organizacijama i forumima.
Želim da podvučem da Srbija u cilju očuvanja međunarodnog mira, stabilnosti i bezbednosti principijelno i dosledno za poštovanje međunarodnog prava, kao i ostvarenje načela slobodne i ravnopravne saradnje na međunarodnoj sceni bez korišćenja sankcija kao instrumenta prirode. I ovom prilikom naglašavam da Srbija nikada nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji i ruskom narodu.
Razvoju međusobnih odnosa doprinosi i zajednički rad u okviru Interparlamentarnog komiteta. Sljedeće zasedanje održat će se u Moskvi.
Advokati 11 Srba pripadnika kosovske granične policije koji su uhapšeni u navodnoj akciji suzbijanja korupcije na Kosovu i Metohiji podneli su žalbe na odluku Osnovnog suda u Prištini kojom je uhapšenima određen pritvor do 30 dana. Odluka se može očekivati tek naredne sedmice. U žalbama se traži ukidanje pritvora za sve uhapšene Srbe ili određivanje blaže mere, rekao je za Tanjug branilac jednog od uhapšenih Srba advokat Nebojša Vlajić. U pomenutoj akciji je uhapšena 31 osoba. Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva i mogućnosti ometanja istrage uticajem na svedoke.
Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači je na sastanku sa diplomatskim savjetnicima francuskog predsjednika Emanuela Makrona i nemačke kancelarke Angele Merkel rekao da dijalog treba da se nastavi bez uslovljavanja i da takse treba da ostanu na snazi. Tači je pozdravio angažman Makrona i Merkelove za sastanak u Parizu između Prištine i Beograda pod vođstvom Evropske unije. U razgovoru premijera privremenih institucija Ramuša Haradinaja i komandanta KFOR-a general majora Lorenca Dadarija ocenjeno je da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji mirna i stabilna.
Prve količine ruskog gasa iz Bugarske prema Srbiji trebalo bi da krenu naredne godine, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić posle sastanka sa ministrima Mađarske, Bugarske, Rumunije, Crne Gore i Republike Srpske u Beogradu, a u okviru samita o energetskoj bezbednosti. Izgradnja gasovoda Turski tok ide po planu, ocenili su ministri i zemalja učesnica u ovom projektu. Pripremila Nataša Ćimović.
Turski tok je za Srbiju veoma važan i do kraja godine biće završen linijski deo gasovoda, kaže ministar energetike Aleksandar Antić. Novi projekat je, za razliku od prethodnog, Južni tok, koji je bio politički međudržavni projekat, komercijalni i u skladu sa standardima Evropske unije. Sve zemlje na trasi gasovoda rade svoj deo posla, kaže Antić.
I da bi trebalo očekivati da prve količine gasa iz tog pravca iz Bugarske prema Srbiji poteknu već u 2020. godini i mislim da je to jedna dobra vest. Srbija će svoju linijsku deonicu gasovoda završiti onako kao što smo rekli, do 18. decembra. Ja mislim će ovo biti prvi projekat koji će biti završen apsolutno u roku bez dana kašnjenja.
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto podsjeća da su mnoge zemlje na ovim prostorima izložene geopolitičkim interesima i pritisima i sa istoka i sa zapada, ali da svaka treba da prati svoj nacionalni interes.
Kada svi mi iz istočne i jugoistočne Evrope sarađujemo s Rusijom, onda nas napadaju ovi sa zapada. Kada zapadna Evropa sarađuje sa Rusijom, onda je to u redu i nikom ništa. Mnogi od njih ne vole Turski tok i zovu ga ruskim projektom. Kakav je to ruski projekat kada su od četiri zemlje koje u njemu učestvuju, Turska, Bugarska, Srbija i Mađarska, tri članice NATO-a, a dve su u Evropskoj uniji?
Ministarka energetike Bugarske Tamaruška Petkova uverava da uskoro u njenoj zemlji počinje izgradnja deonice Turskog toka.
Bugarska strogo poštuje pravila Evropske unije. Završili smo tender za izbor izvođača radova i u naredne dve nedelje biće potpisan ugovor o izgradnji. Turski tok je važan za ceo ovaj region, ali je neophodno poštovati standarde koje propisuje Brisel.
U Bugarskoj je nedavno bio stopiran tender za izgradnju Turskog toka, što je mnogim analitičarima bio signal da će se ponoviti scenario Južnog toka. Da se to ne bi više događalo, mađarski ministar Peter Sijarto je danas zatražio od svih ministara energetike zemalja na trasi gasovoda da ne donose odluke bez konsultacija sa ostalim učesnicima u projektu.
Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Svekineske federacije za industriju i trgovinu i pozvao kineske investitore da i dalje ulažu u Srbiju. Vučić je iskazao zadovoljstvo dosadašnjom veoma uspešnom saradnjom sa kineskim kompanijama koje posluju u našoj zemlji. Istakao je da reformski proces koji sprovodi srpska vlada donosi konkretne rezultate i dobru i sigurnu investicionu klimu, što Srbiju čini konkurentnim tržištem.
U Novom Sadu će popodne biti održana konferencija Gradimo mostove, pričamo o Evropi u organizaciji Nemačke fondacije Konrad Adenauer. Četvorodnevna međunarodna konferencija okuplja eminentne političare, pisce, novinare, naučnike i mlade ljude iz čitave Evrope koji će pokazati koliko je značajna evropska baština književnosti, umetnosti i dijaloga. Na otvaranju skupa govorit će predsjednik Aleksandar Vučić o temi Srbija u Evropi, a učesnicima će se obratiti i je Konrad Adenauer, Norbert Lammert i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Na 13 graničnih prelaza postavljene su kamere kako bi građani mogli da provere da li ima gužve. Radi se na uvođenju sistema za plaćanje karticama na šalterima MUP-a, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. Povodom gužvi zbog zamene pasoša apelovao je na razumevanje građana. Pripremila Milka Babić.
Oni koji putuju u inostranstvo mogu u svakom trenutku da provere da li je gužva na graničnom prelazu, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović.
Preko našeg sajta mup.gov.rs imate deo koji se zove kamere i na tim kamerama građani faktički mogu da vide u svakom trenutku da li postoje gužve, kolike su gužve. Ovo je sada na 13 graničnih prelaza i uskoro će se proširiti na sve.
Takse i naknade na šalterima MUP-a uskoro će moći da se plaćaju karticama, a od jula će, ukoliko to žele, građani vozačke dozvole dobijati na kućnu adresu. Godišnje se građanima izda oko 750.000 potvrda o neosuđivanosti, a 500.000 razmene MUP i Ministarstvo pravde. Radi se na uvođenju elektronskog servisa kaznene evidencije, što će omogućiti razmenu podataka između državnih organa, kaže Stefanović.
Faktički za građane će značiti da će oni putem elektronskih obrazaca bez odlaska MUP vršiti podnošenje zahteva uverenja o neosuđivanosti i za faktički ovu uslugu smo omogućili elektronsko plaćanje kao i evidentiranje uplata. Ova prva faza koja podrazumeva izdavanje uverenja o neosuđivanosti punoletnim licima je potpuno spremna, a u pripremi druga kojim ćemo ovu elektronsku uslugu proširiti i na privredne subjekte.
Kada lokalna samouprava menja nazive ulica, podaci o tome iz katastra u MUP ne stižu na vreme, pa građani koji vade nova dokumenta moraju potvrdu da donose sami i za to plaćaju taksu katastru. Stefanović podsjeća da građani MUP-u u takvim slučajevima ne plaćaju ništa.
Razgovarat ćemo svakako sa ljudima iz katastra da povežemo naše baze podataka. Razgovarat ću sa premijerkom da vidimo šta možemo da uradimo, da možda oslobodimo građane i ovih troškova Republičkog geodetskog zavoda, kada je ulica promijenjena mimo njihove volje.
MUP od februara svakog dana prima po 5.500 zahteva za izdavanje pasoša. Stefanović je zamolio građane za razumevanje i naveo da je policija zbog velikog broja zahteva produžila radno vreme i povećala broj ljudi koji rade na zameni putnih isprava.
Bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović je, nakon što je podnela ostavku na tu funkciju, sklopila sporazum o prekidu radnog odnosa, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Naveo je da je MUP zahvalan Hrkalovićevoj na svemu što je učinila za 5 godina koliko je radila u ministarstvu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U bazi Jug kod Bujanovca svečanom ceremonijom počela je multinacionalna vežba Platinasti Vuk 19, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Na vežbi učestvuje oko 500 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Italije, Severne Makedonije, Rumunije, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Velike Britanije i Srbije. Cilj vežbe, koja traje do 19. juna, jeste da unapredi međusobno razumevanje pripadnika vojski partnerskih zemalja na taktičkom nivou u toku izvršenja operacije podrške miru u multinacionalnom okruženju. Vesti sveta.
Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania sastali su se danas prvog dana trodnevne posete Velikoj Britaniji sa kraljicom Elizabetom II. Kraljica je Trumpa i njegovu suprugu dočekala na velikom travnjaku Buckinghamske palate. Oni su izvršili smotru počasne garde. Iz obližnjeg zelenog parka i iz londonske tvrđave ispaljeni su platuni kraljevske artiljerije, što je jedna od najvećih počasti koje Britanija može da ukaže stranim liderima. Posle ručka sa kraljicom Elizabetom, američki predsjednički par popiće tradicionalni engleski čaj sa princom Charlesom, a za uveče je planiran svečani državni banket. Trump se sutra sastaje sa odlazećom premijerkom Terezom May.
Na početku Trumpove posete demonstranti su ispred američke ambasade u Londonu razvili 20 metara dugu zastavu, čime, kako kažu, žele da se odupru Trumpovom gaženju ljudskih prava, javlja BBC. Direktorka britanskog ogranka organizacije Amnesty International Kate Allen je izjavila da je Trump već 2,5 godine predvodnik potpuno sramne politike koja se ogleda u zatvaranju dece migranata, nametanju diskriminatorskih zabrana putovanja, desetkovanju globalnih fondova namenjenih ženskim pravima i povlačenju iz institucija za ljudska prava.
Nova prelazna austrijska vlada kancelarke Brigitte Birlein položila je zakletvu i bit će na dužnosti do posle prevremenih izbora koji treba da budu održani u septembru. Većinu vlade, kao što je najavila kancelarka, čine osobe koje su se već nalazile na najvišim funkcijama u ministarstvima koje preuzimaju, a prvi put polovinu vlade čine žene.
Muslimani širom sveta sutra dočekuju Ramazanski bajram, jedan od dva najveća muslimanska praznika kojim se obeležava kraj mjeseca Ramazana. Rejsul Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović je u bajramskoj poslanici poručio da su posljednji sati Ramazana i prvi dani bajrama vreme u kojem se spuštaju božanski darovi koje treba da primimo raširenih ruku.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Ramazanski bajram Rejsu ul Ulemi Islamske zajednice Srbije Sejadu Nasufoviću, predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mufti Mevlutu Dudiću i svim vernicima Islamske zajednice Srbije. Poručuje da je to prilika da se pokaže solidarnost, razumevanje i uzajamno poštovanje u cilju ličnog i opšteg napretka svih građana. Čestitke povodom praznika uputili su i drugi državni zvaničnici.
Nastavku novosti dana ekonomske teme. U Senti, Japan Tobacco International pokrenuje proizvodnu liniju u kojoj je uloženo 3 miliona dolara. Otvaranju je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić, javlja Aleksandar Milivojević.
Japan Tobacco International je jedan od svetskih lidera u preradi i proizvodnji duvana. Otvaranje novog proizvodnog pogona u fabrici u Senti je pokazatelj kontinuiranog razvoja poslovanja japanske kompanije u našoj zemlji. Nema boljeg menadžmenta u svetu od japanskog, kaže predsednica vlade Srbije Ana Brnabić.
Nemačke kompanije repliciraju japanski tip menadžmenta, tako da je to nešto od čega mi možemo jako mnogo da naučimo i onda ako implementiramo i u poslovnom sektoru, ali i u javnoj upravi, onda će svakako i naša vrednost koju stvaramo će se povećati, ali i naša efikasnost.
Fabrika duvana u Senti ima najbolji učinak od svih fabrika ove grupe u celom svetu, istakao je predsednik duvanske divizije Japan Tobacco Grupe Matsuo Iwai.
Zahvaljujući aktivnoj spoljnoj ekonomskoj politici Republike Srbije, kao i sporazumu o slobodnoj trgovini, Japan Tobacco nastavlja da izvozi duvan i cigarete u Evropsku uniju, kao i susedne balkanske zemlje. Od 2006. pa do danas, izvoz Japan Tobacco je dostigao vrednost od skoro 250 miliona dolara i dao svoj doprinos razvoju trgovine u Srbiji.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović veruje da će nastavak ulaganja japanskih kompanija povećati privredni rast u Vojvodini, ali i da će doprineti smanjenju nezaposlenosti.
Danas imamo tek nešto više od 114.000 nezaposlenih u Vojvodini. Nalazimo se na istorijskom minimumu, gotovo za 15.000 ljudi ili za 11,4% manje nego u istom mesecu prošle godine, sa stopom nezaposlenosti koja je već ispod 9%, sa stopom nezaposlenosti i sa razvojnim planovima koji garantuju da ćemo narednih godina biti bolji.
Ambasador Japana u Srbiji Junichi Maruyama je podsjetio da vlada Srbije čini značajne korake u borbi protiv krijumčarenja duvana. U našoj zemlji japanska kompanija je do sada uložila više od 180 miliona dolara. Ovo je prva i najveća japanska investicija u Srbiji. Japan Tobacco International u našoj zemlji zapošljava više od 300 ljudi, a sarađuje sa oko 380 uzgajivača duvana i sezonskih radnika.
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović upoznala je potpredsednicu vlade i predsednicu koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zoranu Mihajlović sa preporukama koje Komitet za eliminisanje diskriminacije nad ženama uputio Srbiji. Preporuke komiteta biće prevedene na 16 jezika nacionalnih manjina i dostavljene vladi i skupštini, kao i lokalnim samoupravama radi što brže realizacije, zabeležila Sandra Cvijanović.
Vlada je od komiteta dobila 28 preporuka koje mora da primeni u naredne 4 godine kako bi bio smanjen nivo diskriminacije žena u Srbiji. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović kaže da je potrebno da se uradi više na sprečavanju višestruke diskriminacije žena.
Jedna od tema koje se do sada nisu pojavljivale u preporukama komiteta jeste i položaj žena na selu. Komitet preporučuje našoj zemlji da se urade dodatna istraživanja, poboljša statistika kako bi se mogao i u tom segmentu unaprediti zakonodavni okvir, nastaviti ekonomsko osnaživanje žena, povećati politički uticaj žena posebno na lokalnom nivou i u suštini to nisu za nas nove preporuke. Ono što je veoma važno je da na najvećem broju ovih polja mi već radimo.
Poredeći izveštaj Evropske komisije iz prethodne godine sa ovogodišnjim, potpredsednica vlade i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović rekla je da je komisija uočila napredak na polju rodne ravnopravnosti.
Indeks rodne ravnopravnosti po kojem Srbija beleži mnogo bolje pokazatelje nego što je to bilo pre godinu ili dve. Pri tome Srbija je jedina država koja nije članica Evropske unije koja je prihvatila te kriterijume rodne ravnopravnosti. Ono što nas očekuje u periodu ispred nas jeste svakako donošenje zakona o rodnoj ravnopravnosti. Važan je i to je između ostalog jedna od preporuka ovog komiteta, kao i neki drugi zakonski okviri. Mi moramo da obratimo mnogo više pažnju na žene na selu, žene sa invaliditetom, dakle te osetljive grupe kojima mislim da možemo i moramo još više da se posvetimo.
Paunovićeva i Mihajlovićeva su zajednički ocenile da u izveštaju nema ozbiljnih zamerki na aktivnosti Srbije u oblasti rodne ravnopravnosti. Takođe su poručile da žele zajedno sa civilnim sektorom da rade na ispunjenju obaveza koje je postavio komitet.
U svetu od srčanih bolesti umre oko 17 miliona ljudi. Prognoze su da će se do 2030. godine ta cifra podići na 23 miliona. Naša zemlja se sa preko 50.000 ljudi godišnje nalazi na trećem mestu u svetu po smrtnosti. Život nije loto, poručuju udruženju pacijenata koji su preživjeli srčani udar Moja druga šansa i kardiolozi iz udruženja koronarnih jedinica Srbije koji su pod tim nazivom organizovali edukativnu tribinu na kojoj su između ostalih prisustovali i naši legendarni sportisti Savo Milošević i Mile Isaković. Detaljnije, Tijana Sibinović.
Na svakih sat vremena u Srbiji 6 osoba izgubi bitku protiv kardiovaskularnih bolesti. Sa druge strane, oko 25.000 ljudi godišnje dobije drugu šansu. Među njima je i glumac Irfan Mensur, koji je pre 6 godina preživeo srčani udar.
Ja sam taj svoj infarkt i zaboravio. I kad me to zadesilo, naravno je bilo veliko iznenađenje i naravno da sam shvatio da sam živ čovjek koji može da podlegne nekim čudima koja se svim živim ljudima događaju.
Oni koji su preživeli srčani udar većinski imaju veliko poverenje u svoje lekare, menjaju loše navike i pridržavaju se terapija uglavnom samo u prvoj godini oporavka, a troše više od 5.000 dinara mesečno na nabavku novih efikasnih lekova, pokazuju rezultati upitnika o životu posle infarkta u Srbiji. Bivši fudbaler i trener fudbalskog kluba Partizan Savo Milošević, koji je podržao ovu edukativnu tribinu, kaže da je jako važno podizanje svesti o srčanim bolestima.
Niko od ovoga nije izolovan, niti je imun, pogotovo bolesti srca ili problemi sa srcem. To je, kao što znate, jedno od najtežih, najvećih problema za sve nas.
Stručnjaci upozoravaju da su prevencija, kako primarna, tako i sekundarna, ali i vreme prepoznavanja simptoma ključni, jer kako ističe dr. Goran Davidović iz Kliničkog centra Kragujevac, svaka druga smrt u Srbiji prouzrokovana je kardiovaskularnim bolestima, a žene su u većini, ističe on.
Poslednji infarkt je bio jutros u 4:30. Ono što je dobro da je prezentacija bolesti na vreme prepoznata, da je pacijent došao na vreme i da je sve za njega urađeno na vreme. Ono što je bitno da je borba sa infarktom borba sa vremenom u suštini i ako zakasne recimo 1 minut, to je 12 dana života kraće, 33 minuta to je godinu dana života.
Srbija je sa stopom smrtnosti od oko 50% iznad proseka u odnosu na zapadnoevropske zemlje. Iz Republičkog fonda za zdravstvo osiguranje poručuju da će kardiovaskularne bolesti, a posebno pacijenti koji preživljavaju infarkt miokarda, biti jedan od prioriteta za poboljšanje statusa, kako za uvođenje najsavremenijih lekova, tako i za sistematsko zbrinjavanje pacijenata koji su preživeli srčani udar.
Kultura. Hasanaginica u režiji Andraša Urbana najbolje predstava ovogodišnjeg Sterinog pozorija koje se u Novom Sadu završava večeras svečanom dodelom nagrada.
Uručenjem nagrada u dvorištu Zmajeve kuće u Sremskoj Kamenici počinju 62. junski programi Zmajevih dečijih igara, najznačajnije manifestacije stvaralaštva za decu i mlade u jugoistočnoj Evropi. Pod okriljem Zmajevog stiha Nek je vedro sve po svetu, u Novom Sadu će se do 9. juna održati više od 100 multimedijalnih programa u kojima će učestvovati nekoliko hiljada dece i 100 umetnika.
Sport. Željko Stefanović.
45. igrač sveta Jan Lenard Štruf nije bio ozbiljnija prepreka prvom igraču sveta. Bez mnogo uzbuđenja i gubljenja vremena, Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa. Đoković je zaista bio kao brzi voz, 6-3, 6-2, 6-2, za tek nešto više od sat i po vremena igre. Najbolji teniser planete za polufinale u Parizu igraće protiv boljeg iz duela Fabio Fognini i Saša Zverev. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije želi na pobedničko postolje na prvenstvu Europe koje se od 16. juna igra u Italiji i San Marino. Selektor Orliće Goran Đorović danas je okupio ekipu sa kojom kreće na važno takmičenje. Gledajući sastav u kome su pored ostalih Luka Jović, Nikola Milenković, Danilo Pantić, Saša Lukić, Nemanja Radonjić, Aleksandar Živković i Dejan Joveljić, stiče se utisak da Srbija cilja jednu od medalja. Srpski fudbalski trener Siniša Mihajlović ostaće na klupi Bolonje i potpisaće višegodišnji ugovor u četvrtak, izjavio je novi sportski direktor italijanskog kluba Walter Sabatini. Mihajlović je u drugom delu prošle sezone preuzeo Bolonju kad je bila u zoni ispadanja. Potpuno preporodio tim i ne samo izborio opstanak, već zauzeo i poziciju na sredini tabele. Postignuti rezultati u toku sezone su i bili motiv upravi kluba da se Mihajlović im napravi novi dogovor o saradnji. Walter Sabatini je za list Republika rekao da je sa Mihajlovićem sve dogovoreno, što automatski znači da će Bolonja u novu sezonu ući sa znatno većim ambicijama i jačim timom, jer to je bio uslov srpskog trenera.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Strukovno udruženje taksi preduzetnika ponovo je organizovalo protest pa su ulice u centru Beograda blokirane za saobraćaj. Taksisti su formirali kolonu od Terazije preko trga Nikole Pašića do Narodne skupštine, tako da taj deo grada nije prohodan dok saobraćaj u okolnim ulicama reguliše policija. Predstavnici udruženja tvrde da kompanija CarGo obavlja javni prevoz u suprotnosti sa zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i zahtevaju da se sprovede zakon i inspekcijske kontrole. Zbog zatvorenih ulica došlo je do promjena i u gradskom prevozu. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 23 stepena, u Nišu 24. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevno od 20 do 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.